Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la unuan de novembro 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana en la liturgia festo de ciui sanctuloi. Sanctezzo ne estas io muzida, malfrescia, au neatingebla, sed gi concernas ciuin, char Dio al ciui volas doni amon cae gioion eterne. Tiel parolis la Papo antau la cimatena Angeluso en Plazzo Sancta Petro en la hodiaua soleno de ciui sanctuloi. Gi estas festo, li diris, ciu medidigas nin pri la duobla horizonto de la homaro, la tero cae la cielo. La sanctuloi estas lumantai signoi de la amo de Dio. Ili vivis la unuezon inter la cielo cae la tero, sequvante Jesuon. Li encondukis ce la homa genro, diris la Papo, novan dinamicon, movadon, ciu conducas la homaron al Dio, ciu amas nin ciel siain gefiloin, cae volas doni abunde pazon cae gioion. Jesuo Christo, diras la Evangelio lau Sancta Johano, mortis, porque li cun venigu en unu la cie disjetita in filoin de Dio. Cai citiu lia faro dauras en la Ecclesio, ciu estas nedisigeble unu sancta cae catolica. Esti cristanoi, esti parto de la Ecclesio, signifas malfermigi al citiu cunulezzo, ciel semo en latero, ciu mortante, burgionas directen al alto, al cielo. Anca unia epoco, diris la Papo, besonas sanctuloin cae sanctulinoin, ciui montru al ni, lau plurai manieroi, ciel ni hodiau povas travivi la Evangelion. En ciu el ili, lau tre persona maniero, farigis cestanta Cristo, danca al lia spirito, ciu agas pere de la parolo cae la sacramentoi. Facte, esti cunigitai al Cristo en la Ecclesio, ne nuligas la personetson, sed gin malfermas, gin transformas per la forto de la amo, cae donas al gi, iam nun, citie surtere, eternan dimension. Essenze, tio signifas farigi conformai alla bildo della filo de Dio, realigante la proiecton de Dio, ciu creis la homon lausia bildo cae similezzo. Citiu enigio en Cristo, daurigis Benedicto la Dexesa, malfermas nin alla cunulezzo cun ciui aliai membroi de lia mistica corpo, la Ecclesio, cunulezzo ciu estas perfecta en la cielo, cie existas neniu isoligio, concurrenzo au divido. En la hodiaua festo, nianta augustumas la bellezzon de tiu vivo el completa malfermitezzo alla rigardo de amo de Dio cae de la gefratoi, en ciuni certas atingi Dion en la aliulo cae la aliulon en Dio. Per citiu credo plena ie spero, finis la Papo, ni pretigunin por memorigi la mortinta in fideluloin in morgau. En la sanctuloi ni vidas la vencon de la amo sur egoismo cae sur la morto. Ni vidas che sequi Christon conducas alla vivo, alla eterna vivo, cae donas signifon al nun tempo, al ciu passanta momento, char gin plenigas per amo cae espero. Cae nun aliai informoi. Sen fina perforto en Sirio, cie lau la Siria Observatorio pri la homai raitoi, dum la lastai 24 horoi mortis pli ol 180 personoi. Dauras aviadilai bombadoi sur la circa urbo de Damasco, controllata de la ribeluloi, cae en multai aliai locoi de Sirio. Sur la dramoplena situazio svebas la internaziai dividoi concerne eblan diplomatian solvon della conflicto. Ruslando daure subtenas presidenton Assad. La russa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov, declaris che forigo della Siria statestro blocas iun ain pazzo planon. La usona stat secretariino Clinton redeclaris male che usono volas helpi la opposizion unuigi. Sia flanche Cinio, chiucune cun Ruslando plurfoie starigis vetoon contra u resoluzioi de unigintai nazioi chiui condamnas la registaron de Damasco, levis novan proponon, chiu basigias sur du punctoi. Batal haltoi portempai cae limigitai laula regiono, cae la starigo de portempa registaro. Citi un solvon oni prescribis hierau en Pechino alla sendito de Unuiginta Nazioi kai Araba Ligo Brahimi. Sed inter la conflictanta i partioi la malconfido restas grandega, kai por la momento estas neniu volo intertracti. La Siria Nazia Consilio, cefa arigio della opposizia i gruppoi, accusis clare la internazian comunumon che gi provisas la islaman extremismon pere della manco de concreta subteno favore alla ribeluloi. Bamako, en Malio, Unuiginta Nazioi, Europa Unio kai Africa Unio daurigas la prilaboron de internazia armeo kiu subtenu la statan armeon de Bamako kun la celo reconqueri la nordon de la lando kiu ekde monatoi estas okupacita de tuaregai islamai milizioi. Concerne Malion estas grandega konkreta problemo, ĉar la Malia armeo post la stat renverso estas complete malorganizzata kai necapabla al fronti la nunan exceptan situazion. La volo della internazia comunumo estas starigi baron contra ucitiu Malia situazio, kiu povus malstabiligi la tutan subsaharian regionon. Islamabado, la talibanoi povus esti eblai candidatoi ie la afganistanai presidentai balotoi, kiui ocasos la quinan de aprilo 2014. Cition annonsis la estro della balota commissiono, lau kiu, roluloi della armita oppositio, povos partopreni en la balotoi, ciu kiel electantoi, ciu kiel candidatoi. Oni ne faros discriminazioin. La balotoi coincidos cun la foriro della trupo della coalizio, cae cun la fino della regado de presidanto Hamid Karzai, chiu ne povos candidatigi por tria presidentezzo. Intertempe, in Afghanistano, ne finigias per fortagioi, hierau almenau dexep civiluloi perdis la vivon en la sudo della lando, pro tri diversai atenzoi per bomboi. Afghanistano estas ancau en alia informo chiu venas el Unuigintai Nazioi. Tiu lando conservas la unuan locon en la listo de la mondai productantoi de opio. Dua en la listo estas Myanmaro. La statisticon conigis la faco pri crimado cae toxicae drogoi de Unuigintai Nazioi, lau kiu dum la lastai ses iaroi la cultivado de papavoi por opio duobligis en la sudorienta Asio. Inter la motivoi de citiu cresco estas la daura aceto de eroino en Asio, aparte en Cinio, kie crescis la nombro da toxiculoi. Laula lastai statisticoi de Unuigintai Nazioi, en Asio, en orienta regiono cae pacifica areo, estas prescau un quarono el ciui consumantoi de opio en la mondo. Nur Cinio havas 1 milionon da consumantoi de heroino, sed la vera datumo povus esti multe pli granda. La daura cresco della presoi cae della enspesoi por la comerzistoi de toxicae drogoi estigis la crescon gis 66% de la campoi cultivatai en Laoso. Hodiau tie oni cultivas papavoin en areo vasta 6.800 hectaroin. La productado en Laoso plus tiu en Myanmaro egalvaloras al iom pli ol 430 milionoi da usonai dolaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.